jsem Terka.
Já jsem Naty. A vítáme vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše.
Máme tady 30. výroční epizodu. A jenom jsme vás takhle na začátek chtěli pozvat na naše Hero Hero, protože tam už máme dalších 5 bonusových epizod. A třeba minulý týden jsme se tam bavili o fakt zajímavém tématu, z kterého vznikla celkem dlouhá epizoda, a to o Májích a jejich kultuře a tradicích. A byl to takový overview té celé civilizace, toho zajímavého o nich. Dál tam taky třeba najdete trošku jako související s naším tématem informace o životu a smrti Jana Masaryka. Taky tam máme zpracovanou Kateřinu Howardovou, pátou manželku Jindřicha 8. Tudora, taky velice zajímavá postava. Je tam epizoda o Marii Antoinette, což je taky prostě velice význačná osoba dějin. A jako takovou epizodu obecnou, tam máme i zpracovaný středověký jídlo, jak se jedlo v chudině, na královských dvorech, na knížecích dvorech, máme tam, bavíme se tam o ukázkových hostinách ze dvora Karla IV. A tak, takže je tam spousta bonusových materiálu, takže pokud jste se na naše Hero Hero ještě nedívali, tak můžete učinit kliknutím nebo skopírováním odkazu v popisku téhle epizody. Jsme tam klasicky jako Drby z dějin. A když jsme už u těch pozvánek, tak samozřejmě vás taky zveme na Instagram, kde bude nějaký doplňkový obrazový materiál a další informace související právě i s dnešním tématem. Tak a po tomhle úvodu se můžeme vrhnout na osobu Gustáva Husáka, který nás čeká dneska.
Mohli byste se ptat, proč jsme si tuhle osobu vybrali? Mně připadá zajímavá z několika důvodů, jelikož po Tomáši Garriku Masarykovi zastával úřad prezidenta nejdelší dobu. Bylo to 14 let a 195 dní. Byl to taky poslední komunistický prezident, jeho prezidentství trvalo až do roku 1989, kdy teda došlo k převratu a k přerození v demokracii. Gustáv Husák byl taky jediným prezidentem, který byl původem ze Slovenska a který byl v čele Československé republiky. Všichni prezidenti před ním byli původem z Česka. Gustáv Husák se taky umístil na 7. příčce ve slovenské anketě Najvačší Slovák. Najvačší? Najvíjačší?
Prostě největší Slovák.
Největší Slovák. Ještě mi zaujalo, že kromě Gustáva Husáka se na docela vysokých příčkách umístil třeba Dubček anebo Hlinka. Mm-hmm. Nevím, jak moc máte povědomí, ale Dubčeka všichni známe, taky z oblasti komunismu, a Hlinka byl vlastně z druhé světové války zakladatel Hlinkovy slovenské lidové strany.
Ano.
Třeba někdy. A poslední zajímavost, která je na Husákovi taková zvláštní, je ta, že byl součástí vykonstruovaných politických procesů, byl obviněn za velezradu, sabotáž a zvědavství a byl 9 let ve vězení, nakonec teda ho ale osvobodila amnestie.
A pak až byl prezidentem.
Mm-hmm. Tohle si můžeme dát možná do příměry s Rudolfem Slánským, který byl taky vysokým komunistickým pohlavářem, ale bohužel Rudolf Slánský teda to nepřežil, jako Gustáv Husák. Je tam hromada okolností, které mohly vést k tomu, že Gustáv Husák třeba taky to vůbec nemusel přežít a mohl skončit s rozsudkem smrti, tak jako Slánský, ale nestalo se tomu tak a máme tady potom komunistického prezidenta, který vládl dlouhých 14 let. A teď už to základní info. Gustáv Husák byl slovenským právníkem, československým komunistickým politikem a v letech 1975 až 89 prezidentem Československé socialistické republiky. Narodil se v roce 1913, tedy rok před první světovou válkou, a zemřel v roce 1991, tedy 2 roky po pádu režimu. Možná narazíte na to, že Gustáv Husák má nějaké tituly. Před jménem má titul Judr, což je právník, a za jménem má CSC, což je kandidát věd. Takže Gustáv Husák byl nejenom komunistickým prezidentem, ale taky vysoce vzdělaným a inteligentním člověkem, což třeba u některých jeho předchůdců nebylo až tak známé. Víme, že Klement Gottwald tomu učení moc nedal a vysokou školu nevystudoval, tak třeba Gustáv Husák měl i takovéhle tituly. Už od mládí se angažoval v levicovém hnutí a do KSČ také vstoupil jako velmi mladý, předtím byl součástí komunistického svazu mládeže, takže tahle myšlenka ho brala a držela celý život. Ve škole byl teda velmi úspěšný, jak už jsme si naznačili, studoval na gymnáziu v Bratislavě a tam vynikal. Po válce druhé světové, tak byl velmi oddán Sovětskému svazu a Moskvě a velmi souzněl s těmi myšlenkami, které pocházely právě z Moskvy a ze Sovětského svazu. Před únorem 1948 organizoval různé politické provokace proti demokratům a nátlakovými akcemi vyháněl nekomunistické pověřence z jejich úřadu, takže tak jako hodně připravoval tu půdu pro převzetí té moci a byl tomu opravdu oddaný. Avšak po únoru 1948 se to zlomilo, jelikož jako inteligentní politik a člověk, který má hodně zkušeností a dokázal by toho hodně, dokázal by třeba i strhnout nějaké lidi na svou stranu, tak se stal nežádoucím a byl zatknut a souzen a, jak už jsme si říkali, tak dostal se z toho celoživotního vězení díky amnestii prezidenta v roce 1960. Pak tady máme zase takový další otočení. Jelikož v 60. letech, víme 68., tak byl součástí toho reformního proudu, kde vystupoval jako věrný stoupenec Dubčeka. Krátce ale po 68. úplně otočil na druhou stranu a po setkání s Brežněvem promluvil o tom, že ty reformy byly špatné a vlastně byl takovým hlavním symbolem té nastupující normalizace, toho upevnění té sovětské moci u nás v Československu. Po téhle návštěvě v Moskvě, potom 68. začal stoupat na stranickém žebříčku, stal se teda prezidentem, kterým byl až do roku 89.
Protože se bavíme o osobnosti, která měla poměrně jako ohraničenou dobu života, tak máme zde taky naši oblíbenou rubriku historického kontextu, kdy si povíme trošku o tom, co se dělo jinde na světě během toho, kdy on žil v jeho době, což jako je to poměrně známé, ale i tak pro nějaký jako obrázek pojďme si říct něco blížšího.
Je to známý, ale zároveň je to 1913 až 1991 dlouhý období dějin a právě to 20. století je charakterizovaný tím, že se toho dělo strašně moc na všech částech světa a to by vůbec jako vlastně nebylo ani v našich silách, aby jsme všechny ty důležitý věci řekli, protože to se nedá říct, protože jich je strašně moc. Ale když to teda tak shrneme, tak druhá polovina století, 20. byla charakteristická soupeřením dvou světových mocností. Máme Spojené státy americké na jedné straně a Sovětský svaz na druhé straně. A soutěžili vlastně o nějakou světovou nadvládu, o to, že budou mít nadvládu hlavně teda na tou druhou mocností a tomuhle soupeření, kdy teda nedošlo k žádnému tomu válečnému konfliktu nebo k tomu přímému válečnému konfliktu, tak tomu říkáme studená válka. A tohle je právě období, kdy se svět ocitl před reálnou hrozbou jaderné války, která by teda pravděpodobně měla na planetu devastující účinky. Mnohokrát už, jak se říká, byla ruka na knoflíku a měli jsme o toho fakt kousek, ale naštěstí se to nikdy nestalo, takže můžeme být rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Zatím.
Zatím. Ale aby jsme teda historický kontext úplně neošidili, tak si řekneme, co se dělo na českém území, dobře v Československé republice, Československé socialistické republice a ve všech těch republikách, které furt měnily ty názvy. Tak se podíváme, co teda u nás. Po druhé světové válce vlastně došlo v roce 1948 k únorovému převratu, kdy se dostávají k moci komunisté. Následují vykonstruované politické procesy s lidmi, kteří by mohli být komunistům nepohodlní.
Jako třeba právě ten Husák.
Ale i se svými vlastními členy, jako právě ten Husák Slánský. Ohledně těch nepohodlných bychom mohli jmenovat třeba nejznámější Miladu Horákovou. Ty procesy s vlastními členy byly vlastně jako takový zastrašení pro ty ostatní komunisty, aby si nikdy nemysleli na nějaké oddělení od toho kurzu nebo na nějaké vybočení z toho kurzu Sovětského svazu. Pak v 60. letech dochází k tomu uvolňování poměrů, volá se po reformách, i komunisté mluvili o komunismu s lidskou tváří, jakémsi reformovaném komunismu. To bylo teda v roce 1968 v srpnu. Zaraženo vojsky Varšavské smlouvy, kteří nám podali takzvanou bratrskou pomoc a Bylo to prostě jen takový utnutí tipce, protože se československý komunisté začali moc vymykat. Následuje období normalizace, tedy potlačení pražského jara a navrácení do starých kolejí podle sovětského vzoru a pak vlastně už 89. a sametová revoluce.
To se vlastně dělo mezi tím 68. a tou sametovou revolucí. Prostě to jako spadlo a pak se to zase pomalu zvedalo, ne? Nebo tak nějak jako.
Tam se to začalo zvedat až v druhé polovině 80. let. Do té doby to bylo fakt jen v takových těch starých kolejích.
Rigidních. Mm-hmm. Tak jo, když se vrátíme zpátky k té hlavní osobnosti dnešního dne, hned první věc, která mě na něm vždycky hrozně iritovala a fascinovala a zároveň jsem vlastně byla strašně zmatená. Jsem o něm totiž asi poprvé slyšela jako jasně v dějepise a pak, když jsem se dívala na vyprávěj a byly tam takový ty autentický záběry z těch dobových televizních jako reportáží a tak. Já jsem si myslela, že prostě jenom blbě mluvili a že se jmenoval Gustav. A oni všude říkají to Gustav. A já, tyjo, proč to tak fůl blbě nadlužujou, teď to je úplně hloupý prostě. A pak až po nějaký době jsem zjistila, že se tak fakt píše a jmenoval se tak opravdu. Mm-hmm. Jako zajímavý.
Je to opravdu Gustav Husák s dlouhým A. Možná ti to máte kvůli tomu, že to je jako slovenský jméno, že u nás je tradičnější Gustav. Mm-hmm. Ale prostě jakože v té slovenštině mě to tak ani neudivuje.
Jo, to je fakt.
Ale k tomu jeho jménu, jeho vlastně pravý jméno vůbec není Gustav.
Aha.
Jelikož on byl narozen a pokřtěn jako Augustin a tohle křestní jméno používal na všech oficiálních dokumentech až do roku 1945 a on ho vlastně používal i během svých studií a potom i za války do toho roku 1945. Neznáme teda jen tuhle jednu podobu jeho jména jako Augustin, jelikož v matrice je zapsán jako Augustinus a v rodném listě má Augustin.
Uh-huh.
Takže tady máme zase trošku neschodu, ale předpokládám, že v té době se to tolik neřešilo jako dneska, kdyby ti do matriky napsali špatný jméno než, nebo jiný jméno než do rodného listu. To by byl poprask.
A potom teda 45. to přetransformoval na to Gustav, jo?
Prý údajně kvůli tomu, že Gustav je modernější.
Jasně.
Než Augustinus. Ale taky jsem četla, že za mladého domácky oslovovali Gusta, takže to možná může pocházet i odsud, jakože byl od mlada doma zvyklý na Gusta. Tak proč by si nechával to zlouhavé, staré, Augustinus, old school, tak tady budeme moderní komunista Gustav. Zajímavé mi přišlo ještě to, že jeho matka předtím, než měla jeho, tak porodila ještě jednoho potomka, který se rovněž jmenoval Augustín. Ale ten zemřel v 6 měsících na tuberkulózu. Takže vlastně to jméno potom dostal on.
Jako druhý. Takový recyklovaný stejně jako starý oblečení u starších rozenců. A když se teda podíváme na nějakou geografii toho jeho narození, tak víme, že se teda narodil 1913 na Slovensku. A kde konkrétně?
Narodil se ve vesnici jménem Důbravka, což je kousek od Bratislavy. Pokud se nemýlím, tak dneska už je to součást Bratislavy, jako taková ta
předměstí nějaký.
Předměstí, taková ta vnější část Bratislavy. Jeho otcem byl Nikodém Husák, matka byla Magdalena Husáková, která však o rok potom, co se Gustav narodil, zemřela na tuberkulózu, což máme vlastně už druhou smrt v rodině na tuberkulózu. Takže už od mlada to zázemí s tím, že mu zemřela ta matka, asi nebylo úplně tak ideální, jak by mělo být.
Nikodém je taky zajímavý slovo, to je jméno.
No právě o Nikodémovi se chvilinku teďka budeme bavit, jelikož řekli jsme si, že se narodil v roce 1913, v roce
Gustav.
Ano, Gustav se narodil v roce 1913, rok před válkou, rok 1914, jeho otec Nikodém musel narukovat a bojovat v řadách rakousko-uherské armády. Během toho, kdy byl Gustavův otec nepřítomen, si tady toho malého chlapce vzala do opatrovnictví babička, matka toho Nikodéma. A když se právě Nikodém vrátil z té války, tak on tam utrpěl zranění a vrátil se jako váleční invalida. Takže rodina se o něj musela starat s tím, že z penězi nevycházeli úplně tak, že by měl nějaký přebytek, bylo to jen tak, museli se starat o toho válečného invalidu. A ten otec se potom znovu oženil s ženou, která už měla z předchozího manželství 3 děti a 2 z nich byly právě dívky. a ty dívky byly starší než Gustav Husák a četla jsem, že ty dívky ho měly velmi rády a byly pro něj jako matky, že mu tak nějak nahradili tu mateřskou roli.
Mm-hmm.
A i on je měl velmi rád a prý ještě jako prezident za nimi jezdíval zpátky do té rodné Dubravky třeba na Štědré dny.
To je hezký. Jo. To je taková výjimečná situace.
Uh-huh.
Už jsme se tady trochu bavili o tom jeho nadání nebo jako intelektovým a vzdělanostním. Tak jak to měl ve škole, ty jsi říkala, že na tom gymnáziu vynikal, potom měl všechny ty tituly. Můžeme si o tom říct něco víc?
Uh-huh. Tak on patřil mezi nejlépe hodnocené žáky. Ale měl horší známky třeba v kreslení, psaní nebo v slohu nebo v úhlednosti písemného projevu. Což když jsem to tak četla, zase jsem se na to koukala tím člověkem, který tady pár let studuje částečně tu pedagogiku, psychologii, tak mi to úplně jako tady evokuje nějaký nadaný dítě, nějakého nadaného žáka. Přesně taková ta jako neúhlednost písemného projevu, kdy tomu dítěti běží hromada myšlenek hlavou, má toho v té hlavě tolik a nezvládá to dávat na ten papír nebo třeba i předávat v těch slovech. A on vlastně díky tomu, že byl takhle výjimečný a šikovný, tak mu bylo umožněno studovat dál, což teda nebylo pro lidi z jeho vrstvy samozřejmě, ale on díky nějakému zásahu svých třídních učitelů a myslím si, že i faráře, tak se dostal dál a mohl pokračovat na bratislavském gymnáziu. Ale stále to teda s tou finanční situací nebylo tak dobrý, jak by potřeboval. Takže během toho studia na bratislavském gymnáziu, když byla škola, tak si přidělával třeba i doučováním svých movitých spolužáků. A nejen ze své třídy, ale třeba i těch starších. A samozřejmě nějaká práce doma, pomáhání na poli s tím, že o prázdninách různé brigády a i mimo prázdniny jako ruční práce s tím, že i ještě teda tady ta intelektuální to doučování. A on teda byl na tom gymnáziu jako docela uznávaný, jelikož byl funkcionářem školní samosprávy. Představuju si to tak, že byl členem nějakého školního parlamentu, jak bychom to řekli dneska. A některé jeho slovy a práce, které on napsal k projevu k výročí vzniku Československa a k narozeninám T.G. Masaryka, tak bylo oceněno ředitelstvím školy.
Takže s tím psaním to neměl zase tak špatný.
Ano, asi to nebylo o moc horší než ostatní spolužáci, kteří nebyli tak nadaný.
A co se týče té vysoké školy, tak tu studoval taky v Bratislavě?
On právě nastoupil na právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1933 a úspěšně ji dokončil a v roce 1938 se stal doktorem práv. V tom samém roce, kdy ještě nastoupil na tu vysokou, v roce 1933, tak vstoupil i do strany. On už se angažoval předtím, protože byl součástí toho komunistického svazu mládeže, ale právě až tady na té vysoké škole vstoupil do té strany. A nebylo to tak, jak se často vlastně vidí, hlavně po druhé světové válce, že lidé vstupovali do strany kvůli tomu, aby mohli postoupit na vyšší pozici nebo aby mohli studovat. On byl opravdu přesvědčený tou myšlenkou a souzněl s tou myšlenkou a vstoupil do té strany kvůli těm myšlenkám. Ne, kvůli tomu, že by ho třeba někdo donutil nebo tak. A jak my už to tak děláme, tak nepůjdeme rok po roce, nebudeme si říkat, kde, jaké funkce získal, čemu velel a tak podobně, ale máme tady vybraný nějaký zajímavější informace, události, kterým bychom možná o něm nemuseli vědět. A první z nich je o tom, že během nebo na konci druhé světové války tady byla myšlenka toho, že by nejradši připojil Slovensko k Sovětskému svazu. On už právě za války byl odpůrcem totalitního slovenského štátu a účastnil se ve velké míře slovenského národního povstání. A on vlastně potom polemizoval o tom, jak by mělo být teda to, jak by mělo vypadat to poválečné uspořádání Slovenska. A on prý například poznamenal, že, cituji, je třeba, aby slovenský člověk považoval za svůj vlast území od Aše až po Vladivostok.
Takže od Česka až po Rusko.
Mm-hmm. Že on vlastně, hlavní ta jeho myšlenka, údajně prý napsal dopis Josefu Stalinovi, kde psal, že by byl nejradši pro připojení Slováků samostatných k Sovětskému svazu. A psal tam i to, že snad jen 20% lidí by bylo pro připojení k Československé republice. A on teda přemýšlel o tom, že by se to území po válce mělo jmenovat Sovětské Slovensko ale tahle myšlenka byla na Slovensku nepopulární, takže to, jak víme, potom nebylo uskutečněno. A uskutečněna byla ta myšlenka, že bude Slovensko součástí Československé republiky, ale bohužel už ne, nebude součástí Sovětského svazu od Aše až po Vladivostok. že jo, víme, Československo bylo satelitním státem, ale nebylo součástí jako těch svazových republik.
No a teďka už jsme teda pokročili trochu v tom jeho životě dál, tak mě by zajímalo něco víc o tom vězení, jako za co se tam teda dostal, jakože víme, že to teda bylo kvůli tomu, že byl inteligentní a tak, ale za co to papírově bylo a jak se potom stalo, že právě on dostal tu milost?
Tak říkali jsme si, že Sovětský svaz vyhlížel v těch svých satelitech komunisty, kteří by mohli být nepohodlní a kteří by si třeba mohli pokusit nastolit nějaký svůj komunismus nebo nějaký svůj směr komunismu, jak se tomu třeba stalo v Jugoslávii s Titem, který se tak nějak jako odklonil od toho předem daného směru, který nastoloval Sovětský svaz. A právě proto začali hledat nepřátelé ve svých řadách, u nás teda proces se Slánským, a na Slovensku viděli hrozbu právě v inteligentním Husákovi. Za co byl teda papírově obviněn? Tak byl obviněn z buržoázního nacionalismu, následně byl teda odvolán ze všech svých funkcí, který měl. V únoru 1951 byl zatčen a 1954 byl odsouzen na doživotí. Co to je buržoázní nacionalismus? Člověk, který vyznává tuhle myšlenku, tak vlastně odvrací lidi od třídního boje kvůli tomu, že rozděluje lidi podle národnosti, rasy, etnika nebo náboženství. A to teda hlavní jako chyba je v tom, že odvrací lidi od toho třídního boje, což je ta základní myšlenka těch komunistů. Takže právě kvůli tomuhle byl souzen ještě s nějakými dalšími spolupracovníky a odsouzen. Tak jak už to známe z naší historie, tak se jednalo o vykonstruované procesy, o vykonstruované obvinění, ale někteří historici říkají, že vychází z reálných základů. Uh-huh. Jelikož už jsme si řekli, že on chtěl vlastně to Slovensko oddělit od toho Česka, připojit ho k Sovětskému svazu a viděli v něm, jakože by mohlo třeba zahájit nějaký tyhle separatistický snahy i jako vůči Sovětskému svazu. Uh-huh. Že třeba se báli toho, aby Slovensko neoddělil nějakým způsobem úplně z té sféry vlivu toho Sovětského svazu. Takže tady možná to můžou být ty reálné základy.
A my říkají to spíš nějaký skrytě komunističtí historici.
Těžko říct, je to spíš takový jeden názor proti druhému, uh-huh. ale věc, o který můžeme přemýšlet, neříkáme, že to tak je. Uh-huh. Je to věc, o který si třeba člověk může dál najít víc informací a utvořit si na to vlastně i svůj vlastní názor, jak my už apelujeme na zdravý rozum každého.
Takže byl teda obviněn, odvolán, zavřený. A byl potom ve výsledku ještě později, mu to bylo prodlouženo na doživotí.
On byl už od začátku, nebo takhle, on byl zatknut v roce 1951 a to vystýchání jeho trvalo strašně dlouho. Aha. A bylo to hlavně kvůli tomu, že on byl jedním z mála, koho ty brutální metody komunistických vyšetřovatelů nezlomily. Jelikož on většinou, když se něčemu doznal během toho mučení, tak to později vždycky odvolal. Uh-huh. Takže bylo složitý z něj dostat nějaký jako něco, co by se proti němu dalo použít. A právě i díky tomu, že se tohle vystýchání tak protáhlo, tak vlastně byl souzený nebo byl odsouzený až v roce 1954. Uh-huh. Tři roky teda byl vyslýchán.
A zavřený zároveň, uh-huh. jo. Já se divím, že potom ještě potom jakože ho mučili a tak, že vůbec jako zůstal věrný té komunistické myšlence. Možná jestli potom, můžeme potom polemizovat, až si o tom možná řekneme ještě víc, jo, ale no zajímavý. Dobře, takže teda ve výsledku ho ale odsoudili na doživotí. Proč ho neodsoudili k trestu smrti?
Prý pomohlo to, že to bylo vlastně až po smrti Stalina a Gottwalda, kteří by se možná mohli zasadit o to, aby tam byl vlastně zavedený ten trest smrti, jako to bylo i u těch ostatních komunistů, kterými známe. Ale jelikož ten jeho výslech probíhal trošku jinak, že on byl fakt jako nezlomnej a že ty brutální výslechy jako zvládal s tím, že potom, když se někdy přiznal, tak to odvolal vždycky. Uhum. A nedalo se nic z toho jako proti němu použít. Uhum. I když si vlastně říkám, kdyby chtěli,
No,
tak
právě.
Můžou kdykoliv. No, ale takhle to vysvětlují historici, že kvůli tomu dostal jenom to doživotí. A abych ti odpověděla i na tu druhou část otázky, jak se dostal z toho vězení, tak on se dostal z vězení v roce 1960 po rozsáhlé prezidentské amnestii a později byl aj jako zproštěn všechny ty své viny, takže byl jako úplně očištěn.
A tu amnestii uděloval který prezident?
To byl Antonín Novotný.
Uh-huh.
A ještě zajímavý je to, že on vlastně strávil ve vězení celkem 9 let a ze všech vězněných československých prezidentů 20. století byl teda Gustav Husák ve vězení nejdelší dobu.
No a takže se dostal teda ven a pak mluvila o těch jako velkých obratech, že se přidal k tomu jako reformnímu hnutí, ale vlastně nebo spouřencům nebo k tomu Dubčekovi a pak zase úplně otočil a zase teda byl klidnej. Tak můžeme se teďka pobavit o téhle etapě jeho života?
Tak on se potom, co se dostal z toho vězení, tak právě v průběhu 60. let, byl jednou z hlavních osobností toho reformního proudu. A on vlastně vystupoval jako věrný stoupenec Alexandra Dubčeka. A mnozí říkají, že byl i mnohem radikálnější než ten umírněný Dubček, že chtěl jako ty reformy úplně ve větší míře a hlubší ještě než ten Dubček a přijde mi, že my už toho Dubčeka bereme jako takovýto světlo té naděje, že se tam o něco snažil a že Gustav Husák byl jako ještě radikálnější, že chtěl ještě víc těch změn. A on vlastně potom i prohlásil, že pokud bude zvolen prvním tajemníkem UVKSS, tak se stane důsledným realizátorem reform na Slovensku a bude pevnou oporou Dubčeka.
A KSS bylo?
Komunistická strana Slovenska.
Aha. Ano, zase působí moje neznalost.
Samozřejmě historici moderní na to mají taky svůj názor. Prý, že i přesto, že jako navenek zastával tuhle politiku reformní, tak ve skutečnosti si ti historici myslí, že na to hleděl kriticky, jelikož se úplně nestotožňoval s demokratizací, kterou teda považoval za anarchii. A i přesto, že navenek byl ten reformní, tak stále vnitřně souzněl s tou Moskvou a s tím mocenským postavením Moskvy a plně ji stále uznával. Takže těžko říct, jestli to hrál. Přijde mi, že je s ním často spojován takový ten výraz, kam vítr, tam plášť. Takový to, jako co je pro něj výhodný, tak jo, tam půjdu. A ještě to plně uvidíme za chvilu, až si vlastně povíme, co se dělo po 68. On teda po 68. úplně otočil a začal postupovat na tom žebříčku. A vlastně se ani neví, jako co ho k tomu vedlo. Ale údajně to byla teda jedna ta možnost, že se s tím asi možná úplně nestotožňoval. A druhá možnost byla ta, že on v tom roce, v tom srpnu 1968, využil nepřehledností té situace, dostal se do Moskvy se Stalinem a vlastně tam, když viděl nějakou možnost v tom, že by díky tomu, že bude souznět s Moskvou, mohl postoupit na tom kariérním žebříčku, tak prostě se začal prostě otočil a začal podporovat tu myšlenku Moskvy. A zároveň Brežněv v něm viděl člověka, který jako inteligentního vzdělaného, který by prostě mohl dovést to Československy zpátky do těch sovětských kolejí a zpátky k tomu, aby se prostě už nevymkli a nedošlo k nějakým takovým jako reformám. Takže tady máme člověka, který byl komunisty odsouzen, následně byl součástí reformního proudu, následně se otočil a je teda zpátky v těch kolejích Sovětského svazu a následně se teda stává tím symbolem té normalizace, jelikož se vlastně potom stává generálním tajemníkem a později v roce 75 i prezidentem.
Já myslím, že to pro ty Rusy mohlo být jako fajn vlastně ukázat těm lidem českým, že i tenhle ten, co stál u toho Dubčeka, takže i on uviděl tu pravdu a že i on otočil, tak proč byste neotočili i vy?
A zároveň to byl ten, který prostě přežil to mučení a teď furt si stál za tou svou věcí a furt si stál za těmi názory, takže prostě to, že je pevný v těch svých názorech a v těch svých přesvědčeních, tak mohl taky jako mu dodat ty kredity.
Mm-hmm, přesně tak. No a když opustíme tu politickou stránku Gustáva Husáka a podíváme se spíš na jeho osobní život, měl nějakou manželku, měl nějaký děti?
Co jsem tak četla, tak mi přijde, že jeho rodinný život nebyl úplně idylický, jelikož měl dvě manželky. První manželku byla herečka a režisérka Magda Lokvencová, se kterou měl dva syny. A vlastně potom, co se Husák vrátil z vězení, tak se rozvedli. Je to docela takový jako závěr, který by člověk čekal, protože potom, co byl Husák začen a souzen, tak ona vlastně měla s tím taky problémy, byla vyslýchána, byla vyhozena z práce. Psali, že její sny jako té herečky a režisérky se rozpadly a s Husákem už se během toho, kdy byl vězněn, odcizili a proto se vlastně potom rozvedli. Druhou manželkou Gustáva Husáka byla od roku 1973 redaktorka Věra Millerová, která se s ním objevovala na veřejnosti už od roku 1968 zhruba. Ale Věra, se kterou byl ženatý 4 roky, zahynula v roce 1977 po havárii vrtulníku na bratislavském letišti. Takže první žena se s ním rozvedla a vlastně ještě jsem nezmínila to, že to bylo, myslím si, 4 nebo 5 let poté, co se rozvedli, tak i právě ta Magda Lokvencová zemřela na nějakou ošklivou nemoc. Mm-hmm. Takže vlastně obě z těch manželek, i přesto, že ta první byla ex-manželka, zemřeli za jeho života.
Mm-hmm.
Takže mi to nepřijde jako úplně... Ještě jsem potom četla, že po smrti té Věry hodně byl jako... Že ho to jako hodně vzalo.
Mm-hmm. No tak ztratil maminku, vlastně nepoznal, že jo? A potom teda měl ty náhradní dvě sestry, lomeno náhradní maminky.
Mm-hmm. A otec teda taky zemřel docela brzo.
Takže jako na ty blízký lidi neměla si úplně moc velký štěstí a mělo to dlouhého trvání a velký radosti. No to je smutný.
A možná proto bychom mohli hledat tu jeho oporu v tom Sovětském svazu, že tomu byl tak oddaný a tak tomu věřil, protože to byl pro něj možná takový jako pevný bod v jeho životě, který nikdy neodejde, kdežto ti jeho všichni blízcí lidé odešli.
Jo, a možná o to víc bojoval za to, aby to zůstalo tak, jak to bylo.
Aby to byl furt ten jeho pevný bod.
Jo. No a když jsme u té osobní stránky, tak co se týče jeho zdravotního stavu, tak jako asi ve stáří má každý nějaký nemoci, ale jako jak to teda probíhalo, jak to vedlo k té jeho smrti vlastně?
Tak jeho zdravotní stav, zvlášť po tom, co byl zavřen v tom vězení, tak nebyl příliš dobrý a pak v 70. a 80. letech se začal hodně zhoršovat. On byl celý život až do smrti velmi silným kuřákem, ale teda na veřejnosti se s cigaretou neobjevil téměř nikdy. Což teda spolu s předchozím vězněním, s tím, že byl kuřák, měl velký vliv na jeho zdraví. A on kromě toho taky trpěl cukrovkou, trpěl silnou krátkozrakostí, k tomu se teda potom přidal ještě šedý zákal. A s tím kouřením ani nepomohlo to, že ve velké míře konzumoval alkohol. Takže tady máme dalšího prezidenta, který známe Gottwalda. Toho už jsme taky probírali, který byl velký alkoholik. Tak i u toho Gustáva Husáka kouření a alkohol udělalo své. A stejně i jako první prezident, o kterém jsme se bavili, tak i Gustáv Husák ty informace o tom svém zdraví nezděloval skoro ani svým blízkým a na veřejnost se zveřejňovali úplně minimálně. A on potom vlastně v roce 1978 už ho postihla první mozková příhoda, následně ještě druhá a v roce 1989 pak třetí mozková příhoda. Předtím prodělal náročnou operaci očí a to, že podstoupil tu operaci očí, byla taky docela překvapivé, jelikož on se jí dlouho vyhýbal a to kvůli tomu, že si myslel, že ten čas, kdy se bude zotavovat, kdy bude probíhat nějaká ta rekonvalescence, takže to proti němu bude využito jeho oponenty, takže možná i ten svůj zdravotní stav zamlčoval z těchto důvodů a oddaloval ty operace, protože měl strach, že by to využili proti němu, když by byl v nejslabších. Po té poslední mozkové příhodě v roce 89 už měl taky problémy s pohybem, většinou vedle někdo vedle něj někdo šel, kdo ho vedl, objevoval se na veřejnosti s hůlkou a když byl potom odejít nebo skončil v té své funkci prezidenta, tak jako ustoupil do pozadí, už nebyl ani nikde vidět a že prý propadl depresím, melancholii a obecně takovým zklamáním z toho, že mu nevyšel ani rodinný život, ani vlastně ten politický. I když nevyšel, to je zase věc, že jo, zemřel potom v 78 letech a dokázal toho hodně 14 let prezidentem.
A zase se na to může dívat tak, že za jeho vlády skončil režim, mm-hmm. takže jako...
Který mu byl tak hrozně oddaný, jak jsme si před chvílí říkali.
Vlastně se nedivím, no, pokud neměl jako jedinou oporu, kromě toho, té své jako víry a pak mu to někdo vzal, tak ty jo...
Ještě když mu zemřela ta manželka, no, druhá věc zahynula při té havárii. A to už pomalu míří k jeho smrti a k pohřbu. On vlastně zemřel v roce 91, dva roky potom, co padl režim. A on už tenhle zbytek života prožil v ústraní. A když vlastně zemřel, tak nedošlo k žádnému zvláštnímu zájmu veřejnosti nebo k nějakému státnímu pohřebu, nebo jako v jeho situaci asi ne, ale jako k nějakému většímu pohřbu, který by sledovala celá republika. I vlastně zprávy, co proběhly televizí nebo v rádích, tak to byly třeba 30-vteřinový zprávy, že zemřel komunistický prezident Gustáv Husák a nikdo se o to ani nějak moc jako nezajímal. Bylo to teda 18. listopadu 91 v Bratislavě, bylo mu 78 let. A příčinou smrti bylo selhání srdce, dýchací soustavy a prý také bojoval s rakovinou žaludku. A to rozloučení, ten pohřeb proběhl v uzavřeném rodinném kruhu, kde teda byli ještě jeho spolupracovníci a bývalí kolegové.
Já se vlastně nedivím, že to úplně neživili ty média nově demokratického státu, protože tím by jenom jako znovu připomínali ten kult, co byl předtím, víš, že jako vlastně myslím si, že součástí té nové politiky bylo i to jako úplně nedávat prostor tomu starému.
A tímhle by mu dali prostor. Ještě tím, že by mu dali třeba dvouminutovou reportáž televizi, že... Nakonec máme takový dva pojmy, který bychom ještě chtěli v souvislosti s Husákem zmínit, a to první jsou Husákovy děti. Já předpokládám, že Teresku, víš, co to je.
Jsou to lidi, kteří se, nebo děti, kteří se narodili během jeho, nevím, jestli jako začátku jeho vládnutí, nebo vládnutí, prezidentování, nebo jako za celou dobu jeho prezidentování, to si nejsem úplně jistá. Vlastně jsem nikdy si úplně nenašla ten čas, že bych se potom nějak pídila, ale jako je to hodně zmiňovaný termín, no, mám pocit.
Tak jsou to děti, které se teda narodily za jeho vlády. Jako prvně za vlády generálního tajemníka, pak jako za vlády prezidenta. Jsou to děti, které se narodily v roce 1973 až 76.
Jo, to je ne celých 14 let.
Ne, bylo jo. To jen zhruba tady ty 4 roky. A bylo to kvůli tomu, že vlastně komunistický režim zavedl novou propopulační politiku, která byla označována za příčinu vysoké porodnosti v tomhle období. Jelikož právě v tomhle období se hojně rozdávaly novomanželské půjčky, stát podporoval rodinu s dětmi a taky pracující matky. A v tom nejsilnějším roce, v roce 1974, přišlo na svět víc než 194 tisíc dětí, na tu dobu údajně obrovské číslo. Takže proto to jsou Husákovy děti, které byly narozeny díky, jakoby v úvozovkách, díky téhle politice, té rodinné dětské politice. A tohle teda netrvalo dlouho, jelikož na konci 70. let docházely socialistickému státu finance, takže ta podpora byla zredukována a porodnost se zase začala snižovat. Když o tom tak přemýšlím, tak vlastně moje máma je narozena v tom roce 74, kdy se teda narodilo nejvíc těch dětí a asi mám takový pocit, že jich je jako fakt hodně těch lidí, protože mám pocit, že teďka v mém okolí strašně moc lidí slaví 50.
To je fakt.
Že furt jako chodíme na oslavy a to jsou přesně tyhle Husákovy děti.
Moje máma je 73, takže...
Takže přesně tady Husákovy děti, ano. No a když potom mámě řeknu jen tak jako ze srandy, že Husákovy děti budou zkázou pro budoucí důchodový systém, tak se začne rozčilovat, že to není pravda, že za to nemůžou. Ale určitě asi potkáte třeba v médiích takový článek, jakože Husákovi děti zapříčiní pád důchodového systému a všech dávek. A jakože ono to dává smysl, viď? Až dojdou do důchodu, tak na ně prostě nebudou ty peníze. I když myslím si, že to zvládneme a budeme vydělávat čím dál víc. Tak.
Jo, třeba zase začnou platit novomanželský půjčky.
Byla jsi někdy v Berlíně, viděla jsi berlínskou zeď?
Ne, ale chtěla bych, to zní zajímavě, ale nebyla jsem.
A víš, co tam je za obrázek, kde se líbají dva muži?
No jako mám nějaký jako pocit, že jsem něco někdy takového viděla, ale nevím přesně. Ale asi to bude teda někdo s Husákem spojený.
No, tak jako oklikou. Na té berlínské zdi je totiž vyobrazený sovětský vůdce Brežněv a východoněmecký soudruh Erich Honecker. A právě, když o tom tak přemýšlím, tak i Husák měl s Brežněvem jednu takovou chvilku, kdy Brežněv přistál na letišti v Praze, myslím si, že to bylo v Praze, a měli tam tu líbačku velkou, jak se třikrát políbili na pusu.
Na pusu, ne na tvář?
Ne, na pusu. A někdy dokonce mezi těmihle soudruhy probíhaly i hlubší typy polibků, což někdy to byly i jako francouzské polibky.
Kecáš, fakt, to jsem vůbec nevěděla.
No a právě v téhle době to bylo častý, jelikož oni se tím tak jako vítali a máme několik záběrů s tím, jak se hlavně Brežněv byl takový jako líbač. Když si to zadáš třeba do YouTubeka, nebo i pro vás, tak tam je několik záznamů, jak se vítají právě tímhle způsobem.
Aha.
A mně přišlo zajímavé se vlastně podívat, jako kde to vzniklo. Aha. Proč zrovna jako se líbají oni třeba, totiž si dali pusu z jedné strany, z druhé strany, z třetí, jako a zase znova, víš, jako že to bylo fakt dlouhé tohle přivítání a normálně by si člověk řekl, že tak se obejmou, ne, nebo si dají pusu na tvář, nebo si potřesou rukou, ale oni se fakt jako líbali.
Tak nebylo to proto, když je to tak spojený s tím Brežněvem, že prostě byl skrytě gay, jo, tak se potřebovali nějak jako...
Ne, bylo to prostě vyjádření toho, že se ti dva soudruzi potkali a že překonali všechny ty útrapy. A ještě ten původ, aby jsme to úplně zamluvili. Tak tenhle soudružský polibek prý pochází už z počátku 20. let minulého století, kdy revolucionáři sovětští se vraceli do Moskvy během ruské revoluce v roce 1917. A oni cestovali ilegálně do Ruska, podstupovali obrovský nebezpečí, hrozilo jim zatčení a další různý nebezpečí. A když vlastně konečně dorazili do té Moskvy, tak se setkali s těmi svými soudruhy a z toho nadšení, že to zvládli, tak se políbili. A že to jako v tady tom úzkém kruhu těch revolucionářů bylo v pohodě. A že oni tím vyjadřovali tu rovnost mezi sebou a vlastně vymezili se tím proti tomu, jak se zdraví ti kapitalisté, ti vykořisťovatelé, tím, že třeba pozvednou klobouk, což považovali jako takový prkený pozdravy těch nejvyšších, těch buržoázních, ale těch vykořisťovatelů kapitalistů. Takže tady líbačka byla takovou formou těch soudruhů, jak se prostě zdravili, aby nevypadali jako kapitalisti.
Teda, takže jsme to zakončili zase velice pozitivně a já si myslím, že jako proč by se mezi nima nemohli skrývat nějaký geové, kteří by to užívali, jako vůbec bych se tomu nedivila. Na Brežněva bych se taky podívala, o něm moc toho nevím, někdy v budoucnu. To mě celkem zajímalo, třeba bych si tam já našla nějakou kličku, co by mě podpořilo v mém názoru. Uvidíme. Nicméně, tím jsme se dostali do závěru naší epizody, takže vám děkujeme za poslech. Zveme vás na náš Instagram, kde bude zase klasický doplňkový obrazový materiál. Já myslím, že nějaký takový sovětský pohlavářský polibek by se tam dost dobře hodil a vnímal. A jinak vás zveme na to naše Hero Hero, jak už jsme říkali na začátku téhle epizody. Příští týden se s vámi právě tam zase setkáme v další epizodě z těch bonusových. A pokud budete čekat tady na těch free platformách, tak tady se potkáme zase za 14 dní. Takže se na vás budeme těšit a mějte se hezky. Ahoj.
Ahoj.